havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Bugun 26-aprel, seshanba. Pragadagi studiyada men Hurmat Bobojon va hamkasbim Zamira Shukur. Birozdan so'ng Ozodlik onlayn eshitirishi boshlanadi. Bugungi mavzu: paxtakor O'zbekiston, mevazor O'zbekistonga aylanadimi? Siz ham muloqotga qo'shiling. Ungacha so'nggi soat xabarlari bilan tanishib olsak, dastlabki xabar Rossiyadan. Rossiyaning Samara viloyatida bugun ichida 60 dan ziyod o'zbekistonlik bo'lgan avtobus ag'darilgan. Halokat Samaraning M32 trassasida bugun talab ro'y berdi. Xabarlarga ko'ra, halokat oqibatida avtobus ichida bo'lgan 3 o'zbekistonlik jarohatlangan. O'zbekistonliklar bilan to'la avtobus Qozog'istonning Chimkent shahridan kecha yo'lga chiqqan va Rossiyaning Krasnodar o'lkasiga ketayotgan bo'lgan. Politsiyaga ko'ra, avtobus ichida barchasi o'zbekistonlik bo'lgan, jami 60 yo'lovchi bo'lgan. Halokat sabablari o'rganilmoqda. Rossiya prezidenti Vladimir Putin O'zbekistondan import qilinadigan qishloq xo'jaligi mahsulotlari 10%ga, sitrus mevalar importi 54 marotaba oshganini bildirdi. Kreml rahbari bu haqda o'zbekistonlik hamkasbi Islom Karimov bilan bugun Moskvada uchrashgan paytda ta'kidladi. Putinga ko'ra, O'zbekistondan sabzavot mahsulotlari importi 10 marta, uzum importi 20 marta o'sgan. Karimov 25 aprel kuni 2 kunlik rasmiy tashrif bilan Moskvaga borgan. Muzokaralar so'ngida ikki davlat rahbarlari qator ikki tomonlama hujjatlarni imzolashi kutilyapti. Bu haqdagi tafsilotlar bilan internetdagi sahifamizda tanishing. Qarorgohi Nyu-Yorkda joylashgan jurnalistlarni himoya qilish qo'mitasi qirg'iz rasmiylarini Birlashgan Millatlar Tashkiloti Inson huquqlari qo'mitasi tavsiyasiga to'la amal qilgan holda jurnalist va inson huquqlari faoli Azimjon Asqarovni zudlik bilan qamoqdan ozod qilishga chaqirdi. 25 aprel kuni Qirg'iziston Oliy sudi o'z veb sayti orqali Azimjon Asqarovga chiqarilgan hukmni qayta ko'rib chiqishga tayyorligi haqida bayonot tarqatdi. BMT Inson huquqlari qo'mitasi ekspertlari 21 aprel kuni Bishkekni Asqarovga nisbatan chiqarilgan hukmni bekor qilish va uni zudlik bilan ozod qilishga hamda unga tovon puli to'lashga chaqirgandilar. Qirg'iziston Oliy sudining kechagi bayonotida Asqarov ishi yangitdan qachon ko'rib chiqilishi haqida hech narsa deyilmagan. Aynan shu sud 2001 yilda dekabrda Jalolobodlik jurnalist va huquq faoli ishi bo'yicha quyi instansiya sudi chiqargan qarorni o'z kuchida qoldirgan. Qirg'izistonlik etnik o'zbek faoli Azimjon Asqarov 2010 yili O'sh va Jalolobaddagi qonli voqealar chog'ida milliy nizo qo'zg'otganlikda ayblanib umrbod qamoq jazosiga hukm qilingandi. Jurnalistlarni himoya qilish qo'mitasi vakillari fikricha, qirg'iz rasmiylarining BMT qo'mitasi tavsiyasidan bo'yin toblashiga haqlari yo'q. Ular Asqarovni hech bir vaj korsonsiz va kechiktirmay ozod qilishlari lozim. Jurnalistlarni himoya qilish qo'mitasi vakili Muzaffar Sulaymonov bilan suhbatni to'laligicha keyingi eshitirishimizda tinglashingiz mumkin. Ukrainada Chernobil fojiasining 30 yilligi munosabati bilan xotira tadbirlari o'tmoqda. Ukraina prezidenti Petro Poroshenko bugun Chernobil yaqinidagi Slavutich shahrida bo'lib o'tgan tadbirda qatnashdi. Eslatamiz, 1986 yilni 26 aprelda Chernobil atom elektr stansiyasida ro'y bergan portlash oqibatida Yevropaning katta hududiga radioaktiv bulut tarqaldi. Ukraina, Belarus va Rossiya g'arbidagi mintaqalardan 100 minglab aholi evakuatsiya qilindi. Chernobil halokati va uning oqibatlarini bartaraf etishda ko'plab o'zbekistonliklar ham qatnashgan. Ularni fikrlari internetdagi sahifamizda. Birlashgan Millatlar Tashkilotining Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti Chernobildagi avariya oqibatida katta nurlanish olgan 600 ming odam orasida saraton kasaldan o'lganlar soni o'rtacha ko'rsatkichdan 4 ming barobar ko'proq ekanini bildirgan. Turkiyada yetakchi muxolif nashrlardan biri hisoblangan Cumhuriyet gazetasi bosh muharriri Can Dündar mamlakat prezidenti Recep Tayyip Erdoğan'ı haqorat qilganlikda ayblanib 10 ming AQSh dollari miqdorida jarimaga tortildi. Bu haqda jurnalistning advokati Bülent Utku ma'lum qildi. Unga ko'ra, Cumhuriyet gazetasi bosh muharririning jarimaga tortilishiga uning 2013 yilgi korrupsiya mojarosiga oid maqolasi sabab bo'lgan. Jurnalistni o'zi agar haqiqatni oshkor etish jinoyat bo'lsa, bunday jinoyatni qilishda davom etaveramiz deya bayonot berdi. O'zbekistonlik sportchilar Rio-de-Janeyroda bo'ladigan olimpiada o'yinlariga jami 76 ta yo'llanmani qo'lga kiritganlar. Bu haqda O'zbekiston sport agentligi ma'lum qildi. Bu haqdagi tafsilotlar internetdagi sahifamizda.
Efirda Ozodlik radiosi, assalomu alaykum. O'zbekiston, Tojikiston
axborot dasturi. Bugungi ko'rsatuvimiz
Amerika ovozi.
Energiya sohasida axborot kommunikatsiya texnologiyalarini rivojlantirish.
To'xtanglar, biz ham gapirsak bo'ladimi?
Albatta, siz ham gapirsangiz bo'ladi.
Ozodlik onlayn.
Ozodlik radiosining siz bilan Skype orqali ochiq suhbatlari.
Ozodlik onlayn.
Bu siz uchun gaplashadigan vaqt.
Ozodlik onlayn.
Assalomu alaykum. Ozodlik onlaynning yana bir sonini boshlayapmiz. Bu siz uchun erkin fikr bildirishga berilgan bir soatlik imkon. Marhamat qilib ana shu imkondan foydalaning va hozirdan boshlab Skype manzillarimiz, qolaversa ijtimoiy tarmoqlar orqali jonli muloqotimizga qo'shiling. Skype'dan bizni Ozod Skype, Ozodlik onlayn va Ozod ovoz deb qidiring. WhatsApp, Telegram, Viber va Imo'dagi raqamlarimizni ham birozdan so'ng eslatib o'tamiz. Ayni paytda ijtimoiy tarmoqlar, Odnoklassniki, Facebook'dagi munozaralarga qo'shiling, o'z fikr mulohazalaringizni erkin tarzda ifoda etish imkoniga ega bo'ling. Bugungi suhbatimiz mavzuini aprel oyida O'zbekistonda borayotgan ancha-muncha jiddigina rasmiy harakatlar, qolaversa O'zbekiston prezidentining 26 aprel kuni Moskvada Rossiya prezidenti Vladimir Putin bilan o'tkazgan muzokaralarda muhokama qilgani asosiy mavzulardan biri belgiladi. Demak, bu mavzulardan kelib chiqqan holda bugungi suhbatimizdagi bosh savolni paxtakor, paxtazor O'zbekiston endi mevazor, mevakor O'zbekistonga aylanadimi degan savolni kun tartibiga qo'ydik. Ana shu savol atrofidagi fikr mulohazalaringiz bilan jonli suhbatimizda bevosita ishtirok eting. Alisher, gapni eng oxiridan boshlasak, mana hozirgina O'zbekiston prezidentining Kremlda Rossiya prezidenti Vladimir Putin bilan bugungi rasmiy uchrashuvida aytilgan fikr mulohazalar stenogrammasi chop etildi. Bu suhbatda, demak, Afg'oniston mintaqaviy xavfsizlik muammolari qatorida o'sha asosiy masalalar sifatida Rossiyaga O'zbekistondan meva sabzavotni foizlarda emas, balki baravarlarda ko'paytirish masalasi muhokama qilindi.
O'zi bugun Zamira opa, siz bashoratchi ekansiz deb aytdim, chunki siz sal kamaytirib aytyapsiz bu muzokaralar ahamiyatini, lekin ishonasizmi, ishonmaysizmi? Lekin Karimov va Putin o'rtasidagi muzokaralardagi asosiy masala meva, cheva, sabzavot mahsulotlarini Rossiyaga yetkazish bo'ldi va stenogramma deb gapirilayotgan paytda Karimov bu masalaga bir varoq, bir bet, har qalay